Tapani Bagge, sinimusta kyyti. Word Audio Publishing 2020. Lukija Markus Beckman. Niin hyvin minä ymmärrän kaikki ne, jotka elämän leikissä murtuu. Toisilta järki hämärtyy, toisilta tunteet turtuu. Sillä harva on täällä se sankari, joka on pystyssä loppuun saakka. Jos vaan on polku liukasta ja harteilla suuri taakka. L. Onerva. Ensimmäinen lokakuuta 1946. Luku 1. Uspenskin katedraalin kellot kirittivät viimeisiä jumalanpalvelukseen kiirehtiviä, ja suurkirkon kellojen lyönnit kantautuivat senaatintorin takaa. Mujunen ei vastannut kumpaankaan kutsuun. Hän oli menettänyt uskonsa ajat sitten. Katajanokan ilmassa oli todellista syksyn tuntua. Tuuli kuljetti kosteutta mereltä ja ravisti viimeisiä keltaisia lehtiä puiston lehmuksista. Kylmä vihloi Mujusen oikean pohkeen vanhaa vapaussotavammaa ja oikeaa kättä, jonka menetyksestä oli 6 vuotta. Hän oli käynyt aamukävelyllä Hietaniemessä, kuten joka sunnuntai sodan jälkeen, kertomassa Maidelle tuoreimmat kuulumiset. Maire ei vastannut ja hyvä niin. Hänenkin menetyksestään oli jo 6 vuotta. Ravintola Marius oli auki joka päivä aamu 9:00–11:00. Nyt oli vielä hiljaista, vain muutama aamiaisasiakas, mutta keittiössä piti jo laittaa lounasruuat alulle, koska tunnin päästä tulisi ruuhka. Liisa saisi ottaa takkeja vastaan, Sirkka ohjata ihmisiä pöytiin. Elsa paistaa ja keittää, Anna tehdä voileipiä ja salaatteja, Saimi tarjoilla ja kerätä astioita, Maria tiskata. Mujusella oli kissan päivät naisväen keskellä. Hänen tarvitsisi puuttua tilanteeseen vain, jos tulisi järjestyshäiriöitä. Liisa ei vielä ollut tullut narikkaan, joten Mujunen ripusti itse päällystakkinsa ja hattunsa. Hän tervehti Sirkkaa, otti lehden tiskiltä ja meni vakiopaikalleen peränurkan loosiin. Kuolin ilmoituksissa ei näkynyt Väinö Mujusen nimeä. Hän piti sitä hyvänä enteenä. Seuraavalla aukeamalla Mujunen huomasi erehtyneensä. Sivulla 5 oli iso otsikko. Saksa värväsi vakoilijoita myös Norjasta Suomeen. Vääriä henkilöllisyystodistuksia ja suuria rahasummia käytettiin. Jutussa kerrottiin Sonderkommando Nordista, jonka Oslon toimiston johtajina olivat toimineet SS-Hauptsturmführer Grönhelm ja Obersturmführer Lakva. Grönhelmin lähimpänä suomalaisena apulaisena toimi eräs entinen valtiollisen poliisin ylietsivä, Väinön pikkuveli Evert. Mujunen taittoi lehden sivuun, kun Sirkka tuli tavalliseen tapaansa kahvin kanssa perässä. Punaisine leijonan harjakampauksineen ja sammaleen vihreinen jakkupukuineen 40 Sirkka oli näyttävä nainen. Hymy valaisi kasvot, herätti vihreät silmät eloon ja toi Mujusen elämään tarkoituksen tänäkin aamuna. Mutta tällä kertaa Sirkka ei istunut Mujusen seuraksi, vaan sanoi, Marjalla on sinulle asiaa. Niinkö? Etkö muista? Puhuin tästä sinulle jo kotona illalla. Lupasit kuunnella häntä ja selvittää juttua, Sirkka muistutti. Käske tyttö tänne. Mujunen hörppäsi kahvia. Marja oli ravintolan tiskaaja, vaalea parikymppinen maalaistyttö Savosta. Hän oli tullut Mariukseen vasta loppukesästä. Mujunen ei muistanut koskaan puhuneensa hänen kanssaan 2 sanaa enempää kerrallaan. Tyttö jäi loosin viereen seisomaan ja niijasi ruskeassa työmekossaan kuin suuremmallekin herralle. Mujunen viittasi tytön istumaan vastapäätä ja sanoi Sirkalle, tuo Marjallekin kahvia. Tytön poskille lehahti punaa. Vastike välttää kyllä. Sirkka lähti hakemaan kahvia. Vuokraisäntä Vilppusen ansiosta sitä riitti, vaikka se oli vielä kortilla. Mikäs se sinun asiasi on? Mujunen kysyi saman tien. Tyttö puri huultaan, vilkaisi Mujuseen, nosti sitten katseensa häneen ja sanoi, minä haluan, että te etsitte minun isäni. Mikä hänen nimensä on? Esko Sopanen. Koska hän on kadonnut? 16 vuotta sitten, olin vasta 6-vuotias. Eli 1930 Mujunen laski päässään. Missä hänet nähtiin viimeksi? Meillä kotona Pälpäsalmella. Silloin oli lokakuun 13. päivän ilta. Minä kuulin, kun hänet vietiin. Olin kamarissa nukkumassa äidin kanssa. Isäkin oli, mutta meni avaamaan, kun joku jyskytti oveen.